ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. დილამშვიდობისა, ძვირფასო რადიო მსმენელებო, თბილისის დროით 9 საათია, პრაღიდან კობა ლიკლიკაძე მოგესალმებით, მე დღევანდელი გადაცემის წამყვანი ვარ და ვიდრე ჩვენი თბილისელი და პრაღელი კორესპონდენტების მიერ მომზადებულ სიუჟეტებს მოგასმენებით, მოკლედ ჩამოთვლი იმ თემებს, რომელზეც გადაცემის მსვლელობისას უფრო დაწვრილებით ვისაუბრებთ. თავდაპირველად საქართველოსში და პოლიტიკაზე ვისაუბრებთ, გამოყოფთ საქართველოს ოპოზიციის რადიკალური ნაწილის შიდა უთანხმოებას, რაც სახალხო კრების ნაბიჯებმა კიდევ უფრო თვალსაჩინოდ გამოკვეთა.
აქციის ორგანიზატორმა პოლიტიკოსებმა ბუნებრივია თვითმკვლელობა ჩაიტარეს. სამი წელი ერთი და იგივე დროს დადიან, ერთი და იგივე შეცდომას შვებენ, ერთი და იგივე დროს დაატარებენ ხალხს და დასკვნები ვერ გააკეთეს.
მოგესმენით რეპორტაჟ ბათუმიდან, სადაც ევროკავშირის საქართველოს ურთიერთობის თემაზე გასულ კვირაში სემინარი გაიმართა.
არასამთავრობო ორგანიზაცია დემოკრატიის ინსტიტუტის ხელმძღვანელს გენო გელაძეს დააინტერესა იმ პირობებში, როგორშიც საქართველო იმყოფება დღესდღეობით, არსებობს თუ არა პერსპექტივა ევროკავშირში გაწევრიანების.
სპორტს დღევანდელ გადაცემაში გამორჩეული ადგილი აქვს. სპორტული მიმოხილვის გარდა შემოგთავაზებთ ექსკლუზიურ ინტერვიუს საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის თავმჯდომარესთან, გია ნაცვლიშვილთან, რომელმაც სერბიიდან აცნობა ჩვენ რადიო მსმენელებს ძალიან სასიხარულო ინფორმაცია.
კავკასიაში პირველი ოლიმპიური ეგიდისტი და მასური შეჯიბრება იქნა. პირველად მოხდა შეჯიბრება სამშვიდობო და საბჭოთა ქვეყანა.
თბილისი 2015 წლის ევროპის ახალგაზრდულ ოლიმპიურ ფესტივალს უმასპინძლებს. გადაცემაში მოგასმინებთ უცხოეთის პრესაში გამოქვეყნებული ზოგიერთი პუბლიკაციის შინაარს, გადაცემას კი ყოველდღიური პროგრამა კავკასიური გზაჯვარედინი დაასრულებს თემით მოდის ტენდენციები სამხრეთ კავკასიაში. აი მოკლედ ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსის შესახებ. პრაღიდან კი გადაცემას კობა ლიკლიკაძე უძღვებია. გაცემის გამოცხადებისას არ მითქვა მსურფასო რადიო მსმენელებო, თუმცა გაცემას თავდაპირველად დავიწყებ არა საქართველოსში მიმდინარე მოვლენებზე საუბრით, არამედ საქართველოს პარტნიორ მოლდავეთში მიმდინარე საპარლამენტო არჩევნებზე საუბრით. სულ ერთი საათიც არ იქნება, რაც მთელი მოლდავეთის ტერიტორიაზე გაიხსნა საარჩევნო უბნები და ამ ურჩევლებას დაიწყეს ხმის მიცემა. არადა უნდა ითქვას, რომ მოლდავეთში უკვე მესამედ ტარდება საპარლამენტო არჩევნები სულ რაღაცა ორი წლის განმავლობაში. 2009 წლის აპრილში მოლდოველების მძლავრმა პროტესტმა ბოლო მოუღო მოლდოველი კომუნისტების ჰეგემონიას, თუმცა პროდასავლურმა ცენტრისტულმა ბლოკმა ალიანსმა ევროპული ინტეგრაციისათვის შიდა დაპირისპირების გამო ვერაფრით მოახერხა ვერც კომუნისტების წინააღმდეგობის დაძლევა და ვერც საკუთარი ელექტორატის მობილიზება ქვეყნისათვის მნიშვნელოვანი საკითხების გადაწყვეტის პროცესში. მოლდავეთში ბოლო წელიწადნახევრის განმავლობაში გაიმართა ორი საპარლამენტო არჩევნები. მერე იყო ორი უშედეგო საპარლამენტო კენჭისხა პრეზიდენტის გამოსავლენად. ბოლოს სექტემბრის რეფერენდუმი, რომლის დროსაც პროდასავლურ ალიანსში შემოვალმა პარტიებმა ვერ მოახერხეს საჭირო ელექტორატის მობილიზება ამ მოჩევლის ინდიფერენტულობისა თუ მოლდაველი კომუნისტებისა და მათი ელექტორატის წინააღმდეგობის გამო. არჩევნები დაღლილი მოლდაველები კვირას კიდევ ერთხელ მივლენ საარჩევნო უბნებზე, რათა წერტილი დაუსვან პოლიტიკურ კრიზისს.
უმთავრესი ისაა, რომ გადაიჭრას მოლდავეთის პოლიტიკური კრიზისი. ეს არ არის კარგი უბრალო მოქალაქეებისთვის, არ არის კარგი პოლიტიკოსებისთვის. უკეთესი იქნება ვიცოდეთ, თუ რა გსურს და რა გზას დაადგება მოლდავეთი არჩევნების
შემდეგ.
თუმცა გამარტდება თუ არა ამ და სხვა მოლდაველი მოქალაქის მოლოდინი 29 ნოემბრის არჩევნების შემდეგ, ახლა ძნელი სათქმელია. წინასწარი გამოკითხვები თითქმის არ შეიცვლება ძალთა ბალანსი ქვეყნის მომავალ საკანონმდებლო ორგანოში. ერთ-ერთი უკანასკნელი, ნაკლებად სანდო სოციოლოგიური გამოკითხვით, ამ ურჩეველთა 35% კომუნისტურ პარტიას უჭერს მხარს. პრემიერ-მინისტრ ვლად ფილატის ლიბერალურ დემოკრატიულ პარტიას 20%, მოლდავეთის დემოკრატიულ პარტიას 12% და მხოლოდ 11% მხარდაჭერით სარგებლობს პარლამენტის სპიკერი და პრეზიდენტობის მოვალეობის შემსრულებელი მიხაილ გიმპუს ლიბერალური პარტია. თანაც გაურკვევლობას დის ისიც, რომ ლიბერალური და პროდასავლური პარტიები, რომლებიც მართველ კოალიციაში არიან გაერთიანებულნი, არჩევნებში ცალ-ცალკე მონაწილეობენ. ეს კი ზდის მოლდავეთის კომუნისტური პარტიისა და რუსეთზე ორიენტირებული კიდევ ერთი გავლენიანი პოლიტიკური ძალის დემოკრატიული პარტიის გამარჯვების შანსებს. თანაც დემოკრატიული პარტიის ლიდერმა მარიან ლიპუმ შეთანხმება გააფორმა რუსეთის მართველ ედინაია როსიასთან. შესაბამისად 29 ნოემბრის საპარლამენტო არჩევნები არამხოლოდ პოლიტიკური ძალების ერთგვარი დათვალიერება, არამედ მოლდავეთის საგარეო პოლიტიკის ტესტიც იქნება, აცხადებს კიშინოველი ექსპერტი ქალი ანელი უტეგაბანი.
ვფიქრობ, მოახლოვებული არჩევნები ძალიან მნიშვნელოვანია და ეს ქვეყნის საზღვრებს გარედან, ევროკავშირიდან და შეერთებული შტატებიდან წამოსული სიგნალებითაც ჩანს. ესენი ძალიან მკაფიო სიგნალებია. გზა, რომელსაც მოლდავეთი აირჩევს, საბედისწეროა და ეს ასე შეიძლება იქნას დანახული ყოველ შემთხვევაში საზღვარგარეთთან ურთიერთობის თვალსაზრისით.
Acest lucru este privit cel puțin în exterior în acest fel.
Moldavetis saparlamento archevnebis tsina kampaniashe aktivur rols tamashobs Ruseti, romelits svadasva dakhmarebas tavazobs sakonomdeblo organoshe adgilebisatvis mebdzols sumtsire 5 politikur zalas. Tavis khru sheertebuli shtatebi da Evrokavshiri upro metat mkhars ucheren Evropuli integratsiisatvis alianshi gaqevrianebul politikur zalebs. Am qvirashe Evrokavshiris ministerialma Bryusselshi kidev ertkhel gamouchxadan doba Moldavetis prodasavlur khelisuflebas. Sheertebuli shtatebis senatis 18 noembris rezolutsia ki magal shefasebas adzles Moldav ეს მიერ დემოკრატიისა და საბაზრო რეფორმების მიმართულებით მიღწეულ თვალსაჩინო პროგრესს. საპარლამენტო არჩევნებს მოლდავეთში აკვირდებიან სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციის ასობით დამკვირვებლები. მათ შორის არიან საქართველოს პარლამენტისა და ცენტრალური საარჩევნო კომისიის წევრები. საპარლამენტო არჩევნები მოლდავეთის მთელს ტერიტორიაზე, მათ შორის სეპარატისტულ დნესტრისპირეთის რესპუბლიკაში კვირას დილით დაიწყო. პირველი შედეგები კი ადგილობრივი დროით 23 საათზე გამოცხადდება და შემდეგ მთელი ღამის განმავლობაში ყოველ 2 საათში განახლდება. Radio თავისუფლება შეესდება შუაღამის გადაცემაში უფრო დაწვრილებით ისაუბროს მოლდავეთის არჩევნების პირველ შედეგებზე. ლაპარაკობს Radio თავისუფლება.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი და გრძელდება იგი საქართველოსში მიმდინარე მოვლენებზე საუბრით. წარმომადგენლობითი სახალხო კრების ორდღიანი საპროტესტო აქციების შემდეგ ოპოზიციური პოლიტიკური ორგანიზაციის ლიდერები იმ მიზეზებზე ალაპარაკნენ, რის გამოც სახალხო კრება კონკრეტული შედეგის გარეშე დასრულდა. პარტიების ლიდერთა ერთი ნაწილი ქუჩის საპროტესტო აქციების არაეფექტურობაზე საუბრობს, მეორე ნაწილი ხაზს უსვამს ერთიანობის აუცილებლობას, სხვები კი სახალხო კრების იდეების გაგრძელებას გეგმავენ. ოპოზიციის შიგნით ასთა სხვადასხვაობის შესახებს უფრო მეტს კახამ ჭედლიძის მასალიდან შეიტყობთ.
წარმომადგენლობითი სახალხო კრების ორდღიანი საპროტესტო აქციების დასრულების შემდეგ კრების ორგანიზატორები შეიკრიბნენ და გადაწყვიტეს, რომ 2-3 დღეში სახალხო კრების გეგმაზე მუშაობას დაიწყებენ. 25 და 26 ნოემბერს პარლამენტის წინ შეკრებილი მოქალაქეების დიდი ნაწილი სახალხო კრების ლიდერებს, ნინო ბურჯანაძეს, ნონა გაფრინდაშვილს, ირაკლი ბათიაშვილს და სხვებს სწორედ სამომავლო გეგმების არ ქონა საყვედურობდნენ. ანალოგიური შენიშვნები გამოთქვეს იმ ოპოზიციონერმა ლიდერებმაც, რომლებიც სოლიდარულნი არიან საქართველოს დღევანდელი ხელისუფლების წინააღმდეგ. 27 ნოემბერს პრესკონფერენცია გამართა სამართლიანი საქართველოს ლიდერმა ზურაბ ნოღაიდელმა და განაცხადა, რომ ხელისუფლების დამარცხებისთვის უნდა არსებობდეს ოპოზიციურ ძალებს შორის კოორდინირებული გეგმა.
მარტოს არცათ ოპოზიციურ ძალას ხელისუფლების შეცვლა არ შეუძლია, ეს კარგად ჩანს, ეს კარგად დავინახეთ თუნდაც 25-იც და რეცეპტი იგივეა, რასაც არაერთხელ გვისაუბრია. სამისთვის საჭიროა ოპოზიციური ერთობა, ან ერთობლივი მოქმედებები, ან კოორდინირებული მოქმედებები, ან კონსოლიდირებული მოქმედებები, ან ერთდროული მოქმედებები. თუნდაც როდესაც ერთობაზე ვსაუბრობ, მე ვსაუბრობ ერთი ლიდერის ირგვლივ შეკრებას, ეს ყველამ კარგად ვიცით, რომ შეუძლებელია.
ნოღაიდელმა ისიც აღნიშნა, რომ გამარჯვების მიღწევა შესაძლებელია მხოლოდ ლიდერობის ამბიციაზე უარის თქმის შემთხვევაში. ამ ამბიციის გამო სახალხო კრების ლიდერს ნინო ბურჯანაძეს უსაყვედურა საფრანგეთის პოლიტიკური თავშესაფრის სტატუსის მქონე ყოფილმა თავდაცვის მინისტრმა ირაკლი ოქროაშვილმაც. მან და სხვა თანამებრძოლებმა 3-4 დღის წინ ახალი პოლიტიკური ორგანიზაცია ქართული პარტია დააფუძნეს. ოქროაშვილმა ტელეკომპანია მაესტროს ეთერში ტელეფონით ჩართვისას განაცხადა, რომ სახალხო კრების ორგანიზატორებმა საქმე გააფუჭეს.
გუშინ ამ აქციის ორგანიზატორმა პოლიტიკოსებმა ბუნებრივია თვითმკვლელობა ჩაიტარეს, მაგრამ ამას არ აქვს მნიშვნელობა. ხალხმა რა დააშავა, მთავარი პრობლემა ეს არის. ერთადერთი როცა იმის გამოვაკეთებ ამას, რომ ვინმე არ დამასტროსო, ამას ცოტა სხვა სახელი ქვია, მე მგონი. 3 წელია ერთი და იგივე ტრანზაქციან, ერთი და იგივე შეცდომას შვებენ, ერთი და იგივე ტრანზაქციას ატარებენ, ხალხს და დასკვნები ვერ გააკეთეს. ხო ეხლა არ ვიცი, ბურჯანაძეს კითხეთ, კიდე შორიდან უყურებ.
Окруашвилма ისიც აღნიშნა, რომ ნინო ბურჯანაძე საკუთარი პარტიის ლიდერობა შესთავაზა, თუმცა მხოლოდ იმიტომ, რომ მარტო მყოფ ბურჯანაძეს საქმე არ გაეფუჭებინა. Окруашვილის კრიტიკას გამოეხმაურა ნინო ბურჯანაძეს და თავდაცვის ყოფილი მინისტრს ძველ თანამდებობაზე მისი მოღვაწეობის შედეგები შეახსენა. სახალხო კრების ორგანიზატორების მიერ ხალხის ქუჩაში გამოყვანის მცდელობა გააკრიტიკა თავისუფალი დემოკრატების ლიდერმა ირაკლი ალასანიამაც. 27 ნოემბერს პრესკონფერენცია გამართა კიდევ ერთი ოპოზიციური ორგანიზაციის თეთრების ლიდერმა თემურ შაშიაშვილმა, რომელიც აქტიურად იყო ჩართული სახალხო კრების ორგანიზებაში. იგი ალასანიას კრიტიკას გამოეხმაურა და განაცხადა, რომ კრების ლიდერებს შორის აზრთა სხვადასხვაობა არ არის და მათი მიზანი არ ყოფილა ხალხის ქუჩაში გამოყვანა.
არ მომიწოდებია არასდროს და ვამბობ, ქუჩა არის ჩიხი. თქვენ რომ მოიყვანეთ ქუჩაში ხალხი, ასე დღეკავდათ ქუჩაში ხალხი, მე მაშინ ვამბობდი, რომ ეს იყო აბსოლუტურად მიუღებელი. ჩვენ მივდივართ იმ გზით, რასაც ქვია თანამედროვე დემოკრატია. აი სწორედ არა ქუჩის აქციები, არა ქუჩა, არა ქუჩიდან მოსვლა. სწორედ პირველი საქართველოს ჭირდება დღეს, ესე იგი, განახლებული ეროვნული მოძრაობა, რეალური დემოკრატია და ინტელექტუალური რადიკალიზაცია.
არა და თავად წარმომადგენლობითი სახალხო კრების საპროტესტო აქციის მონაწილეთა უმრავლესობას ხელისუფლების ქუჩის აქციებით შეცვლის სურვილი ამოძრავებდა და ამის შესახებ აქციების მოწყობამდე თავად ლიდერებიც მიანიშნებდნენ. ახლა წარმომადგენლობითი სახალხო კრების ორგანიზატორები აქციების მთავარ შედეგად დარბაზისა და აღმასრულებელი საბჭოს არჩევას მიიჩნევენ. კახა მჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ფეხი წამოსულა ახალგორამდე, ეს დაჭრილი კაცი, ნაცემი.
ჩვენი პასუხი რუსულ აგრესიაზე იქნება მეტი დემოკრატია.
ჩვენ მოვითხოვთ 2009 წლის გაზაფხულზე დაინიშნოს ვადამდელი არჩევნები.
მართლა ვამაყობ ჩემი ქართველი მოჭედრაკე ქალებით.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ყოველ კვირეულ მიმოხილვაში. კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა, პრაღიდან გადაცემა სკობა ლიკლიკაძე უძღვები. რამდენიმე წუთში შემოგთავაზებთ გაონლი კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვას. მანამდე კი სიტყვას გადავცემ ჩვენს ბათუმელ კორესპონდენტს ნატა იმედაიშვილს, რომელიც გაონლი კვირაში ბათუმში ჩატარებულ ევროკავშირის ეგიდით მათი ორგანიზებით ჩატარებულ ძალიან საინტერესო სემინარს დაესწრო და რამდენიმე გამოსვლელის მოსაზრება ჩაიწერა. მოუსმინოთ ნატა იმედაიშვილს.
ბათუმის პრესკაფეში პირველ დისკუსიას მოდერატორმა ზვიად ქორიძემ ბათუმის პირველი ევროპული დისკუსია უწოდა. თემა ევროკავშირი და საქართველო ფრანსუა მასულიემ წარმოადგინა საქართველოში ევროკავშირის წარმომადგენლობის ხელმძღვანელის მოვალეობის შემსრულებელმა. თავიდანვე გახდა ცნობილი, რომ მომხსენებელს იმ პრინციპებზე უნდა ესაუბრა, რაზეც იგება საქართველოსა და ევროკავშირის ურთიერთობები. ფრანსუა მასულიემ აღნიშნა.
From my 2 years in Georgia, I arrived in January 2009, I realized how much the European Union matters for Georgia. But I want also to tell you that Georgia matters for the European Union. And this is not a romantic statement, this is a question of interest, geopolitical interest.
ბათუმის უნივერსიტეტის პროფესორმა გიორგი მასალკინმა მომხსენებელს კითხა: აცნობიერებს თუ არა ევროკავშირი მათი მესიჯების ინტერპრეტაციებს, რაც ქართულ მედია საშუალებებით ვრცელდება. ფრანსუა მასულიემ აღნიშნა, რომ არსებობს შეცდომები და ბრიუსელში პრეზიდენტ სააკაშვილის ბოლო ვიზიტიც გაიხსენა.
What is very interesting is what happened on the Rustavito, because the Ankerman said that President Barroso had invited Georgia to apply to EU membership. Some press agencies in countries like Estonia reported this with question marks. Well, in fact, and there is a record for that, what President Barroso had said is that he invited Georgia to apply for membership of the European Energy Community.
საქართველოში ევროკავშირის წარმომადგენლობის ხელმძღვანელის მოვალეობის შემსრულებელმა არ უპასუხა პოლიტოლოგ ასლან ლორთქიფანიძის კითხვას, რომელიც პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის პიროვნების ფაქტორს შეეხებოდა. ანუ კითხვა მდგომარეობდა შემდეგში: რამდენად ჯერა ევროკავშირს სააკაშვილის გულწრფელობის.
მე მაინტერესებს, რომ ამ პიროვნებაში ამის ის იყოს ინტერესი ამ პიროვნებაში.
ფრანსუა მასულიამ უპასუხა, რომ ევროკავშირი მიხეილ სააკაშვილს უსმენს როგორც სახელმწიფო წარმომადგენელს და არა პიროვნებას. ამიტომაც არ უსმენენ ევროკავშირში რიგით პიროვნებებს და უსმენენ მხოლოდ და მხოლოდ ხელისუფლების პირველ პირებს, აღნიშნა ფრანსუა მასულიამ. არასამთავრობო ორგანიზაცია დემოკრატიის ინსტიტუტის ხელმძღვანელს გენო გელაძეს დააინტერესა იმ პირობებში, როგორშიც საქართველო იმყოფება დღესდღეობით, არსებობს თუ არა პერსპექტივა ევროკავშირში გაწევრიანების, რაზეც ფრანსუა მასულიამ უპასუხა.
So the first point is the EU is not inviting Georgia to apply for membership.
მაგრამ ევროკავშირის წარმომადგენლობის ხელმძღვანელის მოვალეობის შემსრულებელმა ისიც აღნიშნა, რომ თავად ორგანიზაციაც არ არის მზად გაფართოებისთვის. მთავარი კი ის არის, რომ საქართველომ შეძლოს სამოქმედო გეგმის მიხედვით მუშაობა, რაც საქართველოსთვის ძალაში შევიდა 2006 წლის 14 ნოემბერს. ამასთან, როგორც საქართველოში ევროკავშირის წარმომადგენელმა ოლივერ რაისნერმა ამავე დისკუსიაზე აღნიშნა, მთავარი არის საზოგადოება, როგორ შეხედავს თვით ამ გაწევრიანებასა და გაერთიანებას ევროკავშირში.
სრულილი გამაყალია მას პროცენტამდე, რადაცა, მაგრამ თუ საქმე არის აი რამდენად იციან ევროკავშირზე კონტრაქტების პრეზიდენტზე, ძალიან დაბალი არის ეს ცოდნა. უნდა იცოდეთ აი რა მოვალეობები თავის თავზე აიღეთ, იმიტომ რომ ძალიან სერიოზული პასუხისმგებლობის არჩევანი არის. იმიტომ ევროკავშირის საწერო დოკუმენტში 60% თანამდებობისა წლებს უკვე ბრიუსელში. ეს ამას არის სახელმწიფოს სუვერენული უფლებების თავისნები გადაეცემა ბრიუსელში. მაგრამ ეს საკითხი რისთვის ჩვენ მინდა, როგორც საქართველოს მოქალაქეები, აი ეს ფასი ჩვენ თვითონ უნდა იპოვოს.
როგორც თავისუფალ ჟურნალისტთა სახლის ხელმძღვანელმა ასლან ჭანიძემ რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აღნიშნა, თვით თემა ევროკავშირი და საქართველო დონორმალ ორგანიზაციამ შეარჩია.
ვინაიდან დღეს საქართველო იმყოფება იმ დონორმალიობაში, როდესაც თქვა ტერიტორიები არის დაპყრობილი რუსეთის მიერ, როდესაც არის საუბარი, რომ კონსტიტუციის მიღება, კონსტიტუციაში კონსტიტუცია მივიღეთ, როდესაც საუბარია, რომ საკანონმდებლო ცნებები ადამიანის მედიასთან დაკავშირებით უნდა შევიდეს, მნიშვნელოვანია რა პოზიცია ვთქვა, რა შეხედულებები აქვს, რა კომენტარებს აკეთებს ევროკავშირი აი ამასთან თაობაზე. და ახლა დღეს თვითონ ევროკავშირის ჩირმოვალების შესრულებელია და პირველ წყაროდან გებულობი ინფორმაციაზე, არა ტელევიზიიდან, არა გაზეთიდან, არამედ უშუალოდ თვითონ ისა და ევროკავშირის წარმომადგენელმა აფიქსირებო პოზიციას და მე მგონი საკმაოდ ახლა ბუნებრივია დიპლომატიურად, მაგრამ თავისუფალ საუბრებს და თავის შეხედულებებსაც აფიქსირებს, ეს არის მნიშვნელოვანი.
პროექტი სიტყვის თავისუფლების განვითარებისთვის საჭაროში ევროკავშირის მიერ არის დაფინანსებული. სწორედ ამ პროექტის პარგლებში მოეწყო პირველი დისკუსია, ხოლო მეორე დისკუსია სამოქალაქო საზოგადოება შეეხება, რომლის მომხსენებელი იქნება ოლივერ რაისნერი, საქართველოში ევროკავშირის წარმომადგენელი. ნატა იმედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
წერდება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა და როგორც გადაცემის გამოცხადებისას დაგპირდით, გთავაზობთ უცხოეთის პრესის მიმოხილვას. პორტუგალიის მედია ზოგადად არ გამოირჩევა საქართველოსთან დაკავშირებული მოვლენებისადმი განსაკუთრებული ინტერესით, თუმცა გასულ კვირაში 23 ნოემბერს ერთ-ერთმა ტაბლოიდმა გამოაქვეყნა სტატია, რომელსაც დიდი მითქმა-მოთქმა მოჰყვა საქართველოში, შეერთაშორის რუსეთშიც. სწორედ ამ სტატიით იწყებს დასავლეთის პრესის ყოველკვირეულ მიმოხილვას მარიამ ჭიაურელი.
ლისაბონში გამომავალმა პოპულარულმა ტაბლოიდმა კორეიო და მანიამ 23 ნოემბერს გამოაქვეყნა სტატია, რომელმაც შეიძლება ითქვას პიკანტურობა შემატა მანამდე 3-4 დღით ადრე ლისაბონშივე დასრულებულ ნატო სამიტს. გაზეთი იუწყებოდა, რომ საქართველოს დელეგაციამ, გარდა იმისა, რომ სამიტში მონაწილეობდა, სასტუმროში მიიყვანა მართლაც შთამბეჭდავი რაოდენობის 80-მდე მეძავი და ამდენი ადამიანი ისახმაურობდა, რომ საფრანგეთის პრეზიდენტი ნიკოლა სარკოზიც კი შეაწუხა მის დელეგაციასთან ერთად. რამდენად შეესაბამება სინამდვილეს ეს ცნობა მეძავების ფანტასტიკურ რაოდენობასთან და მათი ნატო სამიტის დროს უშიშროების ძალებით სავსე ფეშენებელურ სასტუმროში შეყვანის შანსთან ერთად, ძნელი სათქმელია. სხვა წყაროები ამ ინციდენტზე არაფერს იუწყებიან, სამაგიეროდ კორეიო და მანიას ინფორმაცია აიტაცეს და გაავრცელეს მედია საშუალებებმა საქართველოში და რუსეთშიც. თუმცა ჩვენ ისევ დასავლეთის პრესას დაუბრუნდებით. Მაინც რა უნდა რუსეთ საქართველოსგან? ამ შეკითხვით იწყება საინტერნეტო გამოცემა ონლაინ ჟურნალში გამოქვეყნებული სტატია, რომელიც ზემოხსენებული ნატოს ლისაბონის სამიტის შემდეგ დაიწერა. შეკითხვის საპასუხოდ სტატიის ავტორი პიტერ ჩემბერლენი წერს: კრემლს სურს, როგორც დანარჩენი ყოფილი სატელიტი ქვეყნების შემთხვევაში, რაც შეიძლება ძლიერი კონტროლი დაამყაროს დამოუკიდებელ მთავრობებზე, თუმცა საქართველოს შემთხვევაში კიდევ გაცილებით მეტია, ვიდრე ესო. ციტატა:
საქართველო არის განხეთქილების გამომწვევი სახელმწიფო, ადგილი, სადაც აღმოსავლეთსა და დასავლეთ შორის ბრძოლა მიმდინარეობს. ეს და კონფლიქტის სხვა ზონებია ადგილი, სადაც რუსეთის ლიდერებმა კონკრეტული ნაბიჯები უნდა გადადგან ახალი აზროვნების კონკრეტულ საქმედ გადასაქცევად. ჩვენ ახლა არ ვიცით, რომელ გზას აირჩევენ პუტინი და მედვედევი. უწინარესად იმის გამო, რომ მათ, როგორც ჩანს, თვითონაც არ იციან, რომელ გზას აირჩევენ უახლოესი მომავლისთვის. მაგრამ ლისაბონის სამიტზე აჟღერებული კეთილხმოვანებით თუ ვიმსჯელებთ, საქმეს ისეთი პირი უჩანს, რომ რუსები დარჩებიან შეერთებულ შტატებთან გლობალური თანამშრომლობის გზაზე.
ასეთი არჩევანის შემთხვევაში, განაგრძობს პიტერ ჩემბერლენი, მოსკოვისთვის იოლი არ ექნება უკვე მოპოვებული შენარჩუნება, თუ ის ორიენტაცია სამომავლო მოგებაზე აიღებს. საქართველოს შემთხვევაში ეს ნიშნავს, რა შეიძლება მოითხოვოს და მიიღოს რუსეთმა საქართველოს ნატოს და შეერთებული შტატებისგან იმ ტერიტორიის დასათმობად, რომელიც, როგორც 2008 წლის აგვისტო მაჩვენა, ომში მონაწილეობადაც კი უხილდა. კიდევ ერთხელ ვიტყვი პიტერ ჩემბერლენის ამ სტატიას ონლაინ ჟურნალში გაეცნობით. ლისაბონის სამიტს ეხმიანება ავტორიტეტიან გამოცემა სტრატფორ კომენტარიში გამოქვეყნებული პუბლიკაციად სათაურით „ცენტრალური ევროპის რეაქცია ნატოს სტრატეგიულ კონცეფციაზე“. მასში საუბარია, რა ინტერპრეტაციას აძლევენ ნატო სამიტის შედეგებს რუსეთი და მის დასავლეთით მდებარე ყოფილი სოციალისტური ქვეყნები. რუსეთი თავის პოტენციურ როლს ნატოს ანტისარაკეტო თავდაცვის სისტემაში აღიქვამს დასავლეთის მიერ აღიარებად, რომ პოსტსაბჭოთა სივრცე რუსეთის გავლენის სფეროა, ხოლო პოლონეთი, განაგრძობს პუბლიკაციის ავტორი, თავდაცვის სფეროში ორმხრივი ურთიერთობით უახლოვდება შეერთებულ შტატებს და ამით მაგალითს აძლევს ცენტრალური ევროპის სხვა სახელმწიფოებს. ნატო სამიტამდე ერთი დღით ადრე პოლონეთის თავდაცვის მინისტრმა განაცხადა, რომ ვარშავა მზადაა შეერთებული შტატების წინადადების შესაბამისად თავის ტერიტორიაზე განათავსებინოს F-16 და ჰერკულესის ტიპის თვითმფრინავები. ეს განცხადება, რომ ნატო სამიტამდე სულ ერთი დღით ადრე გავრცელდა, არ უნდა გაგვიკვირდესო, კითხულობთ სტატიაში, თუ რატომ შემდეგი ციტატიდან ჩანს.
პოლონეთსა და მის ცენტრალურ აღმოსავლელ მეზობლებს მეტი სჭირდებათ, ვიდრე სიტყვიერი ან წერილობითი დაპირებები და უდაოდ მეტი დასჭირდება მათს დაკმაყოფილებას, ვიდრე ნატოს ახალი კონცეფციის შემუშავება და ალიანსის მისიის შესახებ განცხადების გაკეთება. პოლონეთმა თვითონ ითავა ინიციატივა სამიტის დაწყებამდე და მის მაგალითს ბევრი მიყვება. ახალ ნატოს ძალიან ცოტა ფორმატი აქვს, რომელიც პოლონეთს აძლევს შესაძლებლობას უსაფრთხოების სფეროში ურთიერთობა განავითაროს შეერთებულ შტატებთან, დასავლეთ ევროპის ჩარევის გარეშე, რაც უწინარეს ყოვლისა ეხება მოსკოვთან ურთიერთობის გაღრმავების მსურველ პარიზსა და ბერლინს, პოლონეთი ვაშინგტონთან ორმხრივი შეთანხმებებისკენ მიისწრაფის.
კითხულობთ სტრატფორ კომენტარიში. საქართველოს მის სტატიაში ნახსენებია ნატო სამიტით მოსკოვის კმაყოფილების კონტექსტში. ნატოს გაფართოების პერსპექტივასთან დაკავშირებით სამიზე მართალია ითქვა, რომ ალიანსის კარი კვლავ ღია უკრაინისთვის და საქართველოსთვის, მაგრამ მათ მოუწევთ გაწევრიანებისთვის აუცილებელი მკაცრი კრიტერიუმების შესრულება და ქვეყანას, რომელსაც სერიოზული ტერიტორიული უთანხმოება უკავშირდება, ნატოში არ მიიღებენ, რაც პრობლემაა საქართველოსთვის, თუ გავითვალისწინებთ, რომ რუსეთის ჯარებია განთავსებული მისი ტერიტორიის თითქმის მეოთხედზეო, წერს სტრატფორ კომენტარი.
გამლეკვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვით მიკროფონთან იყო მარიამ ჭიაურელი. დილის ეთერსკი ერთი ანონსის შემდეგ რამდენიმე წამში განვაგრძობთ.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
ქართველი ლეიბორისტები მხარს უჭერენ მომავალს, მშვიდობას, პროგრესს, მას სადამე ბარაკ ობამას.
ჩემები ალბათ ისევ არაგვის პირში წავლენ. იქ სახლი გვაქვს, სადაც ხშირად ჩამოდიან ბავშვების რულოს მოკლებული სახლებიდან. ომის მერე იქ არიან ხოლმე დევნილებით.
ერთი საათის შემდეგ თითქმის მთელ ჯგუფს მენეჯერობის სურვილი გაუჩნდა. ეს მას შემდეგ, რაც ლექტორმა სიტყვა მენეჯერი განგვიმარტა. სხვისი ხელით საქმის კეთება.
კვირაობით, რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
მე კიდე შემდეგ სიუჟეტზე გადავიდოდი, აქვე გეტყვით, რომ ამ კვირაში რადიო თავისუფლების თხოვნით დღიურებს წერდა მხატვარი რუსუდან ფეტვიაშვილი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება დილის თავისუფლება პრაღაში, მიკროფონთან არის კობალი კლიკაძე, თქვენს ყურადღებას კი მივაპყრობთ ეკონომიკურ საკითხებს. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა 2010 წლის იანვარ-ოქტომბრის პერიოდში საგარეო სავაჭრო ბრუნვის სამსახველი ინფორმაცია გამოაქვეყნა. სამსახურის მონაცემების თანახმად, წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით გაიზარდა როგორც იმპორტირებული პროდუქციის მოცულობა, ასევე ექსპორტიც, მაგრამ მათ შორის მნიშვნელოვანი დისბალანსი კვლავ შენარჩუნებულია. ამ სხვაობის მიზეზებისა და მნიშვნელობის, ასევე იმპორტ-ექსპორტის დინამიკის შესახებ უფრო მეტს კახამ ჭედლიძის მასალიდან შეიტყობთ.
საქსტატის მონაცემების თანახმად, მიმდინარე წლის 10 თვის მანძილზე საქართველოში იმპორტირებული პროდუქციის მოცულობა წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 18% გაიზარდა და 5 მილიარდ 300 მილიონ ამერიკულ დოლარს მიუახლოვდა. ექსპორტი კი 33% გაიზარდა, თუმცა მხოლოდ 1 მილიარდ 300 მილიონის ფარგლებშია. მართალია, ორივე მაჩვენებელი წინა წელთან შედარებით ზრდას განიცდის, მაგრამ ჯერჯერობით ჩამორჩება 2008 წლის ანალოგიურ პერიოდს. სხვაობა იმ ჩავარდნის შედეგია, რომელიც 2008 წლის აგვისტოს ომმა და გლობალურმა ფინანსურ-ეკონომიკურმა კრიზისმა გამოიწვია. არის კიდევ ერთი სხვაობა, რომელიც წლების მანძილზე ზრდის ტენდენციით ხასიათდება. ეს არის იმპორტ-ექსპორტის თანაფარდობა. მის შესახებ კავკასიის ეკონომიკური და სოციალური კვლევით ინსტიტუტის აღმასრულებელი დირექტორი, ეკონომიკის ექსპერტი დავით ნარმანია საუბრობს.
მოარყოფითი სავაჭრო ბალანსის პრობლემა ის იმას ნიშნავს, რომ უფრო მეტი საქონელი შემოდის, ვიდრე ჩვენგან გადის და საქართველო ხდება მოხმარებაზე ორიენტირებული ქვეყანა და არა წარმოებაზე და ექსპორტზე ორიენტირებული ქვეყანა.
ეკონომიკის ექსპერტებთან ერთად საქართველოს მთავრობასაც გაცნობიერებული აქვს, რომ უარყოფითი სავაჭრო სალდო, სხვაობა იმპორტსა და ექსპორტ შორის, უნდა შემცირდეს. სწორედ ამით იყო განპირობებული ის საყვედური, რომელიც საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა ქართველი ბიზნესმენების მისამართით 3-ოდე თვის წინ გამოთქვა. მიხეილ სააკაშვილი იმ პასუხის შესახებ საუბრობს, რომელიც მან ამერიკის შეერთებულ შტატებში ვიზიტისას მიიღო, როდესაც ამერიკასთან თავისუფალი ვაჭრობის დამყარებას ითხოვდა.
ეს ხალხს გეუბნება, რომ კიბანე თქვენ ისარგებლეთ იმით, რაც გაგვჭირთ.
GSP.
თქვენ კი არის ახლა მომოდი კვინტას უთრად, მოდი, ხო გაგვთ უკვე რაღაცა, მოდი ისარგებლეთ. მეუთხე, კარგი, გვასწავლეთ როგორ ისარგებლეთ. ჩამოვიდა 3 დღე უტარდა სემინარებს. უკვე პირველ დღეს არ მივიდნენ, ჩავთვალეთ რომ დილა ადრე და დაიზარდა გაგვჭირთ. მე დელიკატურად გადაიტანეს დღის 3 საათს. მაინც არ მივიდნენ. მე ეძახიან, რომ აი რა ვქნა, გვიჭირს გატანა პრობლემა და ღვინოში ბაზარი ამერიკის არის 12-ჯერ უფრო დიდი ვიდრე რუსეთის ბაზარი.
ღვინოს და საერთოდ სპირტიან სასმელებს საქართველოდან განხორციელებული ექსპორტის მოცულობაში 3.5% უჭირავს და 42 მილიონ ამერიკულ დოლარს შეადგენს. საექსპორტო პროდუქციაში პირველი ადგილი უკავია ფეროშენადნობებს, შემდეგ მოდის მსუბუქი ავტომობილების ექსპორტი. მართალია, საქართველო მათ არ აწარმოებს, მაგრამ ლიბერალური საბაჟო და სარეგისტრაციო პროცედურების წყალობით საქართველოდან მეზობელ ქვეყნებში ავტომობილების ექსპორტი მომგებიან ბიზნესად იქცა და მიმდინარე 10 თვის მანძილზე ამ სფეროს შემოსავლებმა 180 მილიონ ამერიკულ დოლარს მიაღწია. საექსპორტო პროდუქციის ჩამონათვალში ლიდერობს ოქრო, სპილენძი, აზოტოვანი სასუქები, თხილი და სხვა. საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს საგარეო ვაჭრობისა და საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთობების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი მიხეილ ჯანელიძე იმ მიზეზებზე საუბრობს, რის გამოც ქართული კომპანიები მრავალფეროვანი და დიდი მოცულობის საექსპორტო პროდუქციის წარმოებას ვერ ახერხებენ.
აქ არის ისეთი პრობლემები, როგორც არის მაგალითად, რომ შესაბამის პროდუქცია არ იწარმოება ჩვენთან, ასევე რთული არის გარკვეული სტანდარტების დაკმაყოფილება, დიდი არის კონკურენცია ევროკავშირის ბაზარზე და უჭირთ ჩვენ წარმოებლებს მარკეტინგი ამ ბაზარზე, იმიტომ რომ მათთვის არატრადიციული ბაზრები არის.
სწორედ ბაზრის არატრადიციულობას ასახელებენ მთავარ მიზეზად ქართველი ბიზნესმენები, როდესაც ვერ ახერხებენ საქართველო-თურქეთის თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებით განსაზღვრული საექსპორტო კვოტების სრულფასოვნად დათვისებას. კომპანია თბილღვინოს ხელმძღვანელის გიორგი მარგველაშვილის აზრით, ძალიან ძნელია თურქეთში ქართულ ღვინოზე მოთხოვნის შექმნა.
უნდა ის ძალისხმევა, ძალისხმევაც უნდა დაიხარჯოს თურქეთში ქართული ღვინის ადგილის დასამკვიდრებლად. ალბათ ამჯობინებენ კომპანიები, რომ ეს წარსხვა დახარჯონ სხვა უფრო იოლად შესახწევ და ექსპორტსაკიდებელ ბაზრებს.
მიუხედავად ბიზნესმენების ასეთი განწყობისა, თურქეთი, საქსტატის მონაცემებით, კვლავაც რჩება საქართველოს პირველ სავაჭრო პარტნიორად. სწორედ თურქეთში ხორციელდება ქართული ექსპორტის მნიშვნელოვანი ნაწილი და ის მხოლოდ აზერბაიჯანში განხორციელებული ექსპორტ ჩამოვარდება სულ რამდენიმე მილიონით. სამაგიეროდ, საკმაოდ მაღალია თურქეთიდან განხორციელებული იმპორტის მოცულობა და მაღალია თურქეთის მიერ განხორციელებული ინვესტიციებიც. ეკონომიკის ექსპერტი გია ხუხაშვილი ფიქრობს, რომ თურქეთთან ჩამოყალიბებული სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობები გარკვეული რისკების მატარებელიცა.
უცხოური ინვესტიციები, როდესაც ხდება პოლუსიანი, ეს აძლევს გარკვეულწილად საშუალებას იმ ხარეს, რომ ეს გამოიყენოს პოლიტიკურ ინტერესებში. მეტი მაქვს, რომ ესე არ მოხდება, მაგრამ ეს რისკი ზოგადად არსებობს.
ეკონომიკის ექსპერტებს მიაჩნიათ, რომ ამგვარი რისკების შემცირება შესაძლებელია ექსპორტ-იმპორტის დაბალანსებით, რაშიც თავისი წვლილი უკვეში აქვს მომსახურების ექსპორტს, ძირითადად ტურიზმს. ეკონომიკის ექსპერტის დავით ნარმანიას კომენტარი.
უცხოელი ტურისტების რაოდენობა მართლაც ზრდის ტენდენციით ხასიათდება ქვეყანაში და ეს ცვლის, რა თქმა უნდა, სურათს ძალიან მნიშვნელოვნად, არა ჯერჯერობით.
ტურიზმის გარდა საექსპორტო წარმოების სხვა დარგების განვითარებასაც თითქოს ხელს არაფერი უნდა უშლიდეს. ქვეყანა თავს იწონებს მსოფლიო ბანკის ბიზნესის წარმოების რეიტინგში მიღწეული შედეგებით. თუმცა ექსპერტების და ბიზნესმენების ნაწილიც აღნიშნავს, რომ მხოლოდ საგანმანათლებლო ბაზის უზრუნველყოფა საქმეს არ შველის. ბიზნესმენთა ასოციაციის ვიცე-პრეზიდენტის გიორგი ისაკაძის განცხადებით, ქართველი ბიზნესმენების პასიურობის მიზეზი თავად ბიზნესის შიგნით არსებული პრობლემებიცაა. კახამ ჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Radio თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე Radio თავისუფლება _ge.
გზელდება Radio თავისუფლების დილის გადაცემა. გაცემაში ახლა რამდენიმე წუთს დავუთმობთ სპორტზე საუბარს. საქართველოს 2015 წლის ევროპის ახალგაზრდულ ოლიმპიურ ფესტივალს უმასპინძლებს. გადაწყვეტილება ამის შესახებ ევროპის ოლიმპიური კომიტეტის გენერალურმა ასამბლეამ მიიღო. 59 დელეგატიდან 26-მა თბილისის სასარგებლოდ გადაწყვეტილებას დაუჭირა მხარი. რა ფაქტორებმა განაპირობეს ასეთი მხარდაჭერა თბილისისადმი, მაშინ როდესაც პრეტენზიას მასპინძლობისათვის გამოთქვამდა ასევე ჩეხეთის ქალაქი ბრნო? ამის თაობაზე გვესაუბრება საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის თავმჯდომარე გია ნაცვლიშვილი, რომელსაც ბელგრადში დაურეკეთ და აქვე ბოდიშს ვიხდით ჩანაწერის არც თუ ისე კარგი ხარისხის გამო.
ჩვენ წარმოგვიდგინეთ საქართველოს თბილისი ისე, როგორც მე წარმოგვიდგინეთ ჩვენი საქმის, ეს არის კავკასიაში პირველი ოლიმპიური ეგიდის ქვეშ და მასში შეძლებდა იქნა პირველად მოხდენილ შეძლება აღშეძლებდა მიიღეს პოსტ საბჭოთა ქვეყანა. ამ რეგიონში არაგვის აღმართულა ოლიმპიური ეგიდის ქვეშ ესეთი არამხოლოდ ესე სადაც ისეთ შეძლებდა და მასში ეს ყველაფერი ძალიან საინტერესო წარმოადგენდა და გამავლინებელი იყო დღეს უკვე პრეზენტაცია.
ბატონო გია, ეს რა თქმა უნდა არის ძალიან სასიხარულო ფაქტი და არის გამოწვევაც ერთგვარად. აი, რა უნდა გაკეთდეს იმისათვის, ბატონო გია, თქვენ ყველაზე უკეთესად იცით, რომ 2015 წლისათვის ამ ღონისძიებას საქართველოს უმასპინძლოს მართლაც ჯეროვნად და დამსახურებულად.
ანუ გასაკეთებელი ბევრია, მიმდინარეობა იმიტომ, რომ ჩვენ საქმეობს დიდი რაოდენობის სიმღერი გეყოლება გასაგები, ესეთი რაოდენობა სიმღერი და ერთი კლუბის გამოლობაში არ ამგვარია საქართველოსში სხვა რომელიმე ღონისძიებაზე იყო შეზღუდული ჩამოვიდეს, ასე რომ ერთი კლუბის გამოლობაში 20,000 კაცი 58 ქვეყნიდან, ევროპის 58 ქვეყნიდან ახლობლის როგორც სპორტსმენები, როგორც ფეხბურთელები, ჟურნალისტები, მშობლები, ტურისტები და ასე შემდეგ, ეს დაახლოებით ეს საერთოდ 15,000 სტუმარი ჩადის ქალაქში და მინებრო ძალიან სერიოზული სამუშაოა. ამიტომ როგორც გვახმოვდები თურქეთში, იქ ჩვენ ხელისუფლებასთან ერთად, მერიასთან ერთად დავზრდით, ის ჩვენ ხალხს თავდება და გავაკეთეთ იმედია და უკვე ძალიან სერიოზული გეგმა გაიწერება თურქეთის მიერ, თურქეთის მიერ, ბრენდის მიერ და წიგება ძალიან დიდი მუშაობა რომ ისევაც მიიღოთ და დაწმობილი ვარ რომ საქართველოს გააჩნია ტრადიცია იმისა რომ იყოს ძალიან თბილისი მასშტაბური ქვეყანა და მიიღოს ეს ხალხი და ხოშეს ამ სტილის მასშტაბობა მას ძალიან დიდი რომ შეიძლება ჩვენ გამოდებოდეს.
ბატონო გია, რა სახეობებში ჩატარდება ფესტივალი? ზირთადად რა სახეობებში ტარდება ასეთი ფესტივალი, ოლიმპიური ფესტივალი?
სახეობა ეს არის ხელბურთი, კალამბურთი, ფრენბურთი, იუდო, სურმა, ლესობა, ჩოგბურთი, ტანვარჯიში და ველოსპორტი. მეორე ამფერგანჩა. მეორე ამფერგანჩა მონაწილე თვითონ ლიცენზიები განაწილდება სადღაც ფაქტურად ოლიმპიადა სადაც რომელიც გამარჯვებულები შემდგომში და დიდი ოლიმპიადის გამარჯვებულები ხდებიან გამარჯვების საუბრები ჩამოდიან მაგრამ კალაბოთ ეს ინგლისზე ეს არის რემონტის ბალკანის ინჟინერებმა მონაწილეობა ახლა გამომდინარე კიდევ ამ დროს ეს არის უდიდესი გამარჯვება არა მხოლოდ სპორტული ფორმა ყოველთვის არის საქართველოს გარდა იმისა ეს იქნება გამოსერიული საიმედიო საიმედიო კომპანია ან კამპანია ქალაქისთვის გარდა იმისა რომ ამ ოლიმპიადის მიღების შემდეგ და პრეზიდენტის თქვათ უფრო პრეტენზია გამოხადეთ ნებისმიერი დონის შეგვიძლია თუ მაგა მოხდა ოლიმპიადა გეგმით ოლიმპიადა გეგმით თქვა მე მიგნა თქვი მაგრამ ეს შეიძლება პოლიტიკა უკვე დაგეგმილია თანდათან დამტკიცება ევროპის ოლიმპიადა დიდების ოლიმპიადა ჩვენ ვეკლება შახტი და ევროპის მეტყველე პრეტენზია გამოხადეთ ამ ოლიმპიადაზეც კი ასევე ქალაქი და ქვეყანა მიიღეს უზარმაზარ საგებო გარდა იმისა რომ სიმაღლე გახდებოდა კიდევ უფრო საქართველოს და თბილისის მიმდებრეა მე ვამბობ მატერიალურ ფაქტებს არათუ წაგება არამედ მოგებას ექნება უნდა
ბელგრადიდან ტელეფონით გვესაუბრებოდა საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის თავმჯდომარე გია ნაცლიშვილი მე კი გავიმეორებ მთავარ ინფორმაციას თბილისი 2015 წლის ევროპის ახალგაზრდულ ოლიმპიურ ფესტივალს უმასპინძლებს დილის ეთერში ერთი ანონსის შემდეგ სპორტული მიმოხილვით განვაგრძობთ. როგორ არმიას ქმნის საქართველო?
ჩვენ არ გვჭირდება პლაცების ჯარი, უბრალოდ აღუმრეს საჭირებენ ჯარები. ჩვენ გვჭირდება ჯარი, რომელმაც იცის ბრძოლა.
რას იხსენებენ რუსეთ-საქართველოს ომის მონაწილე სამხედროები?
გეორდა რომ ჩვენ წინასაც დავებრუნებდით, აი ამ ძალით ამ შემართებით დასაბრუნებას დავებრუნებდით.
და როგორი სულისკვეთებით იზრდებიან საქართველოს მომავალი დამცველები?
ეს ვიდემოდრაობა! ასერტერი დაგვეყალოს.
ყველაფერი სამხედრო ცხოვრების შესახებ საავტორო პროგრამაში ჯარისკაცი და სახელმწიფო. უსმინეთ ყოველ კვირადღეს რადიო თავისუფლების ტალღებზე. მიკროფონთან არის კობალი კლიკაძე, თქვენ რადიო თავისუფლების დილის გადაცემას უსმენთ. გადაცემას კი კვლავ სპორტზე საუბრით განვაგრძობთ, უფრო ზუსტად გთავაზობთ გამოვლენილი კვირის სპორტულ მიმოხილვას. გამოვლენილი კვირა საქართველოს მორაგბეთა ეროვნული ნაკრების ძალიან შთამბეჭდავი ვაჟკაცური გამარჯვებით აღინიშნა 27 ნოემბერს თბილისის ბორის პაიჭაძის სახელობის სტადიონზე საქართველოს ეროვნულმა ნაკრებმა 19-17 დაამარცხა ამერიკის შეერთებული შტატების მორაგბეთა გუნდი ძალიან უშეღავათო ასპარეზობაში. მანამდე იყო გამარჯვება კანადის ეროვნულ გუნდზე. საქართველოს მორაგბეთა წარმატებაზე ისაუბრებს დავით ქლიბაძე ყოველკვირეულ სპორტულ მიმოხილვაში.
ასეთ ტესტ მატჩებს ცვლილებები შეაქვთ მსოფლიო რაგბის რეიტინგულ კლასიფიკაციაში და როგორც წესი ყველა ეროვნული ნაკრები სრული კონცენტრაციით თამაშობს. თუმცა რაგბი სპორტის ისეთი სახეობაა, სადაც ალბათ არამარტო მიუღებელი, შეუძლებელიცა ნახევარძალით თამაში. სწორედ უკომპრომისო ვაჟკაცური პაექრობა მოეწონათ ქართულ მაყურებლებს, როცა ნახევარი საუკუნის წინ პირველად იხილეს რაგბის საჩვენებელი მატჩი. ის კი არა მახსოვს, გურულები იჩემებდნენ. ეს ჩვენი ლელობურთია, აქედან წაიღესო. ბუნებრივია ისტორია ამ ფაქტს არ ადასტურებს. უბრალოდ, ალბათ არც გურულებს და საერთოდ ჩვენს შავიზღვისპირელებს არ უნდოდათ, რომ ფეხბურთის სამშობლოს წინაშე მოვალე დეგზნოთ თავი. ეს ისე მაშინდელი სიტუაციის შესახსენებლად. დღეს კი 5 ათეული წლის შემდეგ რაგბი ძალზე პოპულარულია ჩვენში, ხოლო საქართველოს ეროვნული ნაკრები ანგარიშს გასაწევია დიდ საერთაშორისო ასპარესზე.
I think that genetically the Georgian man is
ქართული რაგბის პროგრესის სამ ფაქტორმა განაპირობა. ესაა გენეტიკური მონაცემები, მონდომება და უჩვეულო თავდადება. ეს სამი თვისება მსოფლიო რაგბიში თქვენი კიდევ უფრო წინსვლის გარანტიაა.
For now and in the future.
ეს გახლავთ რიჩ დიქსონი, საქართველოს ნაკრების მწვრთნელი, ცნობილი სპეციალისტი, რომელიც ერთი წლის წინ შოტლანდიიდან მოიწვია რაგბის ფედერაციამ. რიჩ დიქსონს ბიზბომზადების მწვრთნელის ჩამოყვა პერსპექტიული რაგბისტების გარდა ეროვნული ნაკრების შემადგენლობაც შეირჩა დაზუსტა და ერთი თვის წინ რიჩ დიქსონს ირლანდიელი, ინგლისელი, ავსტრალიელი კოლეგები შეუერთდნენ. თავის მოსაზრებას გვიზიარებს საქართველოს რაგბის ფედერაციის პრეზიდენტი გიანი ჟარაძე.
თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ ჩვენი ერთ-ერთი ყველაზე დიდი პრობლემა არის ხარისხი და ხარისხი ყველაფერში, ეს არის საკმაოდ დიდი დეფიციტი განათლების, სარაგბო განათლების, მეგულისხმობ სპეციალისტებს და ის, რომ ჩვენ ჯერჯერობით ვერ მოახერხებთ მწყობრი ავტონომიურად მომუშავე სისტემის შექმნა, აი ამ სპეციალისტების, რომლებიც უდაოდ მსოფლიო დონის სპეციალისტები არიან, დახმარება არის ფასდაუდებელი და თითოეულ მათაგანს კონტრაქტში უწერია, რომ გარდა მათი უშუალო მოვალეობების, ანუ ეროვნულ ნაკრებ გუნდში მუშაობისა, ისინი ვალდებულნი არიან, იმუშაონ სარაგბო აკადემიებში ყველა ახალგაზრდულ ნაკრებ გუნდთან, კლუბებთან და ბავშვებთან. აი ზუსტად ეს დაგვეხმარება ჩვენ 4 წლიან ციკლში შევქნათ ისეთი სისტემა, რომელშიც უკვე მეორე პერსონალიებს ნაკლები მნიშვნელობა
ექნება. ორგვარი გადაჭარბების გარეშე შეიძლება ითქვას, რომ რაგბი ამ ბოლო წლებში მართლაც განებივრებულია საგანგებო ყურადღებით. გიანი ჟარაძე სიამოვნებით მეთანხმება.
უკანასკნელ 3 წელიწადში შეიქმნა საქართველოს რაგბის განვითარების ხარდაჭერის სამთავრობო პროგრამა 4 წლიანი. ამას დაემთხვა აირბის, ანუ ჩვენი საერთაშორისო ფედერაციის აგრეთვე 4 წლიანი პროგრამა ხარდაჭერის გაზრდილი მოსულობით. ცალკე აღნიშნვის ღირსი არის ჩვენი სპონსორების ხარდაჭერა და ახაც განსაკუთრებით გამოყოფთი საქველმოქმედო ფონდ ქართულს უპრეცედენტო პროგრამას, რომელიც ძირითადად მოიცავს ახალი სტადიონების მშენებლობის პროგრამას და ზუსტ ხედვას, თუ სად ვართ, რა პრობლემები გვაქვს, რა გვაქვს გასაკეთებელი და რა მიმართულებით უნდა განვითარდეს ქართული რაგბი.
როცა ასეთ ყურადღებას და მხარდაჭერას გრძნობენ, რასაკვირველია, პასუხისმგებლობაც დიდია. მე კი ვერ დაგიმალოთ, ძალიან ვაფასებ და მომწონს საკუთარი ძალების ობიექტურად შეფასების ის იშვიათი თვისება, რომელიც ახასიათებს ჩვენს რაგბისტებს და მათი ფედერაციის თავკაცს გიანი ჟარაძეს.
სამზადისი, რომელიც ახლა მიმდინარეობს, არ მიმდინარეობს მხოლოდ ზელანდიის მსოფლიო ჩემპიონატისთვის. ის უკვე მიდის ინგლისის 2015 წლის მსოფლიო ჩემპიონატისთვის. ჩვენ ძალიან კარგად ვხედავთ ჩვენ პრობლემებს, რომლებიც გვაქვს დღეს. აქედან გამომდინარე, რეალურად ყველაზე მაღალ შედეგს და თამაშის აწევას ვაპირებთ 2015 წლისთვის და უკვე მუშაობთ იმაზე, რომ გაისინჯოს ყველა ეს ნიჭიერი მორაგბე, შეიქმნას ერთიანი სისტემა, ერთიანი მიდგომა თამაშისადმი. კონკრეტულად მსოფლიო ჩემპიონატზე მე ვთვლი, რომ ამოცანას ჩვენ დაუსახავთ ჩვენ გუნდს ასეც, რომ ჩვენ უნდა მოვიგოთ ერთი თამაში აუცილებლად და ვაჩვენოთ ღირსეული თამაში. ინგლისი, არგენტინა, შოტლანდია დღეს არიან პირველ ვიდეოში მყოფი გუნდები მსოფლიოში. მაგრამ მე ვთვლი, რომ ერთი თამაში უნდა მოვიგოთ და აი შესაძლებლობების ზღვარზე ვეთამაშოთ ამ გრანდებს და დავუმტკიცოთ მსოფლიოს, რომ ჩვენ ვართ დიდი სარაგბო ქვეყანა და ძალიან მალე მივაკაპუნებთ აი ელიტის კარებზე და ეს მოხდება 2015 წელს და მე ხრმათ ვწამს, რომ თუ ყველაფერი, რა ჩვენ ჩავიფიქრეთ, განვახორციელეთ, ჩვენ ამის რეალური შანსი გვექნება.
გამლეკური სპორტული მიმოხილვა დავით ქლიბაძემ გაგაცნო, თქვენ კი დილის თავისუფლებას უსმენთ.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა და გადაცემის დარჩენილ დროში შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ კავკასიურ გზაჯვარედინს. ეს გახლავთ რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული, სომხური და ქართული რედაქციების ერთობლივი პროექტი. კავკასიურ გზაჯვარედინს, რომელიც დღეს სამხრეთ კავკასიის რესპუბლიკებში მოდის, ტენდენციას ეხება, ნინო როდონაია წარმოგიდგენთ.
მოგესალმებით, ეთერშია ყოველკვირეული პროგრამა კავკასიური გზაჯვარედინი, რომელიც რადიო თავისუფლების თბილისის, ბაქოსა და ერევნის ბიუროების ჟურნალისტებმა მოამზადეს. გადაცემას დღეს ნინო როდონაია უძღვები. დღევანდელ პროგრამაში მოდაზე ვისაუბრებთ. გასული 8 თვის განმავლობაში საქართველოში მოდის 4 კვირეული ჩატარდა. ორგანიზატორები აცხადებენ, რომ ამ კვირეულებით ქვეყანა მსოფლიო ინდუსტრიის ნაწილი ხდება და საკუთარი თავის წარმოჩინების საშუალება ეძლევა როგორც უკვე გამოცდილ, ასევე დამწყებ დიზაინერებს. ნინო თარხნიშვილი გიამბობთ იმის შესახებ, თუ როგორ ვითარდება საქართველოში მოდის ბიზნესი.
<_
მოდის წარმოდგენა მოდის და თან მოაქვს აი თუნდაც მაგალითად ბალიშები ან კოლზები. და ამ ბალიშებს თავის დასადებად კი ვერ გამოიყენებთ, არამედ პირიქით თავზე დასადებად გამოგადგებათ. და კოლზები? ვერც კოლზები მოგართვით, უფრო სწორად კი ამ კოლზებით ვერ მიირთმევთ. ამ კოლზებით გულმკერდს დაიმშვენებთ. მაგალითად თავზე მინიატურულ ბალიშებ დაყრილი გოგონების ხილვა ერთნაირი წარმატებით შეიძლება როგორც საზოგადოებრივ ტრანსპორტში, ასევე ქართული გლამურული საზოგადოების თავშეყრის ადგილებში. და ქართული მოდა, უფრო სწორად კი უფრო თანამედროვეთ თუ ვეთყვეთ ჯორჯიან ფეშენ, რისი ჯორჯიან ფეშენ იქნება თუ კი მსოფლიო მოდას არ აუწყობს ფეხს, და თუნდაც ფეშენ ვიკების, ანუ მოდის კვირეულების რაოდენობით ჩამორჩება მაგალითად მილანს, პარიზსა და ნიუ-იორკს. ჯორჯიან ფეშენ ვიკისა და თბილისი ფეშენ ვიკის ორგანიზატორები მონაცვლეობით წარმოუდგენენ მოდის თაყვანისმცემლებს, ექსპერტებსა და ეგრეთ წოდებულ ბაიერებს, ანუ მყიდველებს გაზაფხული, ზაფხულის თუ შემოდგომა ზამთრის კოლექციებს. ქართულ მოდურ 2010 წელს სავარაუდოდ თბილისი ფეშენ ვიკი გაზაფხული, ზაფხულის ჩვენებით ასრულებს. რამდენიმე ხნის წინ სრულიად გულწრფელად იკითხა ერთმა რიგითმა იმ კონკრეტულ მომენტში ტელევიზორის მაყურებელმა ადამიანმა, რომელიც მოდის კვირეულების შესახებ მომზადებულ სიუჟეტს წააწყდა. კი, მაგრამ სად იყვნენ აქამდე ეს ამდენი დიზაინერებიო? თბილისის მოდის კვირეულის ორგანიზატორსა და ცნობილ ქართველ მოდელს თაკო ჩხეიძეს ამ კითხვაზე აი ასეთი პასუხი აქვს.
თვითონ დიზაინერისთვის ძალიან დიდი ფუფუნება, რასაც ჩვენ ვაკეთებთ, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, ჩვენების გაკეთება რა სახსრებთან არის დაკავშირებული და ჩვენ ამ ყოველფერს ჩვენ თავზე ვიღებთ. მათ მხოლოდ აქვთ საზრუნავი თავიანთი კოლექციის შექმნაზე და ბუნებრივია, ძალიან ბევრმა გამოსწორა სურვილი, მაგრამ ისიც ბუნებრივია, რომ ყოლა ვერ მოხდება.
ანუ საქართველოში გამართული მოდის კვირეულების მზარდი ტენდენცია და მიზანი სწორედ ახალბედა დიზაინერების, ანუ ნიუ-კამერების აღმოჩენა და მათი პოპულარიზაცია. ერთ-ერთი ასეთი ნიუ-კამერია გიორგი ქებურია, რომელიც მოდის ბიზნესში ადგილის დამკვიდრებას სიურეალისტური ჩვენებებით გეგმავს. ის პოდიუმზე მოდელებს, თუ შეიძლება ითქვას, უცხოპლანეტელებად აქცევს. ეს უცხოპლანეტელიც პირობითია, თორემ ვის უნახავს სინამდვილეში უცხოპლანეტელები? თავის დამკვიდრება და შემდეგ უკვე საკუთარი საქმის ბიზნესად ქცევა, მისი თქმით, საქართველოში საკმაოდ რთულია.
უკვე ორი ფეშენ ვიკი ტარდება, ანუ 4 წელიწადში, და ეს ხელს უწყობს დიზაინერებს, ქართველებსაც და ბაიერებს, თუ ჩამოიყვანენ, ძალიან დიდ ხელს შეგვიწყობენ.
ხო, ახლა რაც შეეხება ბაიერებს, ანუ მყიდველებს, ანუ ადამიანებს, რომლებიც დიზაინერების კოლექციებს ყიდულობენ. ესენი არიან ადამიანები, რომელთა პოზიტიური განწყობაც დიზაინერებისათვის ერთ-ერთი ყველაზე სასურველი და ხელსაყრელი შეფასება. პარიზში დაბადებულ რომა ბრაუს ბელგიაში საკუთარი მაღაზიები აქვს. საქართველოში ახალი კოლექციები საძიებლად არის ჩამოსული. ამბობს, რომ ზედმეტად კრიტიკულია, თუმცა აქაც შეიძლება 1-2 გამორჩეული დიზაინერის შერჩევა.
ვერ ვიტყვი, რომ ყველაფერი მომწონს. საკმაოდ ფართო სპექტრია წარმოდგენილი, სხვადასხვა სტილი, სხვადასხვა ასაკი, გემოვნება. 2-3 გოგონას ნამუშევრებს გამოვარჩევდი. დარწმუნებული ვარ, რომ რამდენიმე ქართველ დიზაინერთან საქმიანი წინადადებები
მექნება.
რაც უფრო მეტი დიზაინერი იქნება საქართველოში, მით უფრო კარგი საშუალება იქნება საზოგადოებას არჩიოს მათში საუკეთესო, ამბობს ბიჭოლა, დიზაინერი, რომელიც ცდილობს საზოგადოებას თავი ექსტრავაგანტული და გამორჩეული იდეებით დაამახსოვროს.
მოდა არნიშნავს იმას, რომ რაღაცა ფუშელები შეკან, მოდა ნიშნავს ზოგადად, რომ შექმნა რაღაცა არტი.
ირინა ონაშვილი 13 წლის იყო პოდიუმზე, რომ მოხდა. უკვე 11 წელია მოდის ინდუსტრიაში მუშაობს და ამჟამად სამოდელო სააგენტო ფეშენ შარმის დირექტორია. ამბობს, რომ ამ წლების განმავლობაში მოდამ ბიზნესად ჩამოყალიბება მოახერხა, თუმცა ევროპულ სტანდარტებამდე ჯერ კიდევ შორია.
ვერც გვექნება ამაზე პრეტენზია. არის სურვილი, ეს უკვე ძალიან კარგია, არის რაღაცა მიბაძვა, არის წარმატებები, რაც ძალიან სიამოვნოს, როცა ვუყურებ, რომ აი რომ რაღაცა დიზაინერი მიიწვიეს უცხოელებმა. მოდის სახლში სამუშაოდ, ეს უკვე ძალიან კარგი არის.
მოდელების პროფესიონალიზმზე ამახულებს ყურადღებას ფოტოგრაფი გურამ წიბახაშვილი. ის ამბობს, რომ ქართულ მოდელებთან მუშაობისას კონკრეტულ პრობლემებს აწყდება. ამის მიზეზი კი, მისი თქმით, ადვილად მოსაძებნია.
მოდელებთან არის ხოლმე პრობლემა ფორმაში ყოფნის. და მე მესმის, რატო არის ეს პრობლემა? დასავლეთში მოდელი არის პროფესია და არის ბიზნესი. საქართველოში არ ამგონია, რომ მოდელობა იყოს ბიზნესი.
ის რომ მიმდინარე წელს საქართველოში მოდის 4 კვირეული გამართა, მხოლოდ და მხოლოდ იმაზე მეტყოლებს, რომ მოდის ბიზნესი მოდის, მაგალითად ავანგარდით, ექსტრავაგანტულობით, შიგადაშიგ ისეთი სამუსით, რომლის ჩაცმაც ზოგადად ისედაც შეიძლება. და თუ კი მაგალითად რომელიმე წარმატებული ქართველი დიზაინერის კაბის შეძენას ვერ შეძლებთ, არ არის პრობლემა. პატარა ბალიშების შეკერვას რაღა უნდა, გამოტენეთ ბამბით ფერადი ნაჭრები და ვოლა, ან კაბაზე დაიმაგრეთ და ან თავზე დარწმუნებული ბრძანდებოდეთ მოდა თქვენსკენა. მინო თარხნიშვილი, რადიო თავის. უფლება თბილისი.
ქართული მოდის ტენდენციებზე ნინო თარხნიშულმა გიამბოთ. მოდის ქართული კვირეულის მსგავსი ჩვენებები სომხეთში როგორც ირკვევა ჯერჯერობით იშვიათია. რა ტენდენციები შეინიშნება ადგილობრივ დიზაინერთა საქმიანობაში და რას ანიჭებს უპირატესობას ეგრეთ წოდებული ფართო მომხმარებელი, ამას ელინა ჩილინგარიანის რეპორტაჟიდან შეიტყობთ.
Միայն հայ մանեկենուհիների մոտ է, որ նրանք կարող են հագուստ
խոլ ծոմեխի մոդելები շեղարեբուլեբի ամոծմեբեն, իմ սամոս ռիթից մաթի շեղարեբուլեբի պոդիումզե ունդա կամովիտնեն, ստորետ իսին իծղետեն միս ծեմեն թու արամատ պոդիումզե կամուսլի սուպլեբաս. Խոլ ծոմխեցի է շեսացլեբելի, ռոմ գոգոնա կաստինգզե դետաստանդա մամովալ մեուղլեստան երտատ մովիտես. Խոլ ծոմխեցի շեիզլեբա մոդելմա թավի դաանեբոս մոդելոբաս. Խոլ դամ խոլ դիմիտոմ ռոմ միս սակմրոս արմոստոնս իս ատմոսֆերո, սադաց միսի սացոլե մուշաոբս.
Կամ այն հագուստները, որը նա ցուցադրելու է.
Գուգոբա Անիկո Չարի, რომელსაც მოდელად მუშაობის 10 წლიანი გამოცდილება აქვს. პირველად სწორედ მოდელები ეცნობიან სომეხი დიზაინერების ახალ კოლექციებს და შემდეგ მათ საზოგადოებას წარუდგენენ. სომხეთში მოდის სახლები თითქმის არ არის. ამის მიზეზად სამოდელო ცენტრის ATEX-ის დირექტორი კარინე დნოიანი სახელმწიფოს მხრიდან ხელოვნების აღნიშნული სფეროს იგნორირებას ასახელებს.
ინა სონაკან თვაკანი ცამარა ბოლოთ ფაბრიკა
90-იან წლებში მოდის ყველა სახლი დაიხურა. მინდა ვთქვა, რომ მხოლოდ ინდივიდუალური დიზაინერების ხარჯზე მოდა ვერ განვითარდება.
განა იევ ვორპეს ბრენდ ნერკაიანა.
მოდის ჩვენებები და ფეშენ ვიკები ერევანში იშვიათად იმართება და იმისათვის, რომ დიზაინერმა ასეთ ღონისძიებებში მონაწილეობა მიიღოს, მისი კოლექცია მინიმუმ 30 ახალი მოდელისგან უნდა შედგებოდეს. მან უნდა შეძლოს მოდელების აქსესუარებითა და ვარცხნილობებით უზრუნველყოფა და გარდა ამისა, მან მონაწილეობისათვის რამდენიმე 1000 ევროც უნდა გადაიხადოს.
ოვნაკ ურიშ გერკერნერო მეს გიდნა ვორ და ამპაიმან.
როგორც ჩემთვის არის ცნობილი, სხვა ქვეყნებში მოდის განვითარებისათვის ეკონომიკის სამინისტრო ან ბიზნესის წარმომადგენლები ინვესტიციებს დებენ. ჩვენთან ჯერჯერობით მსგავსი არაფერი ხდება.
ნერმუცუცუნერ ანუმენ.
ისიც აღსანიშნავია, რომ ბევრ დიზაინერს საკუთარი სტუდიებიც კი აქვს. იმისათვის, რომ მათ რამდენიმე 1000 ევრო გამოიმუშავონ, მათ საკუთარი კოლექციების გაყიდვა უნდა მოახერხონ. დიზაინერს არევიქ სიმონიანს საკუთარი მაღაზია სალონი აქვს და ერწმუნება, რომ წარმოუდგენელია სომხეთში ვინმემ სამოსში რამდენიმე 1000 დოლარი გადაიხადოს.
Ոնց կարա մարդ հավատան նրան, որ Հայաստանում մարդ կարա վաճառի։
Როგორ შეიძლება იმის დაჯერება, რომ სომხეთში ტანსაცმლის 15000 დოლარად გაყიდვა შეიძლება? მე რომ ასეთი მაგარი დიზაინერი ვიყო, მაშინ პარიზში ან მილანში ვიცხოვრებდი და იქ გავხსნიდი მაღაზიებს.
და ის კუნანაი ხანუს ფრანსიაში, გამგონე მილანო.
სომხეთში მოდის ჩვენებები ძირითადად მოდის ფესტივალის ფარგლებში იმართება, სწორედ ამ დროს შეიძლება ახალგაზრდა ნიჭიერი დიზაინერების აღმოჩენაც. ასეთ ფესტივალებზე აღმოჩენილი ბევრი დიზაინერი ახლა საკმაოდ ცნობილი და წარმატებულიც არის. ანის ერთ-ერთი მოდელია, რომელიც თანამედროვე დიზაინერების კოლექციებს საზოგადოებას წარუდგენს.
ასე რომ ჰაესტანი ნორაძევიცუნ ჩკა კა.
არ შეიძლება იმის თქვა, რომ ჩვენთან ფეშენ ინდუსტრია არ არსებობს. მეორე საკითხია, რამდენად არის ხელმისაწვდომი რიგითი მოსახლეობისათვის ცნობილი სომეხი დიზაინერების სამოსი. საკმაოდ მაღალი ხელფასი უნდა გქონდეს იმისათვის, რომ დიზაინერებთან შეკერილი ტანსაცმელი შეიძინო.
კაროგანას ნრანც მოდ პატვირელ აი თაქუსტ.
დიზაინერები ამბობენ, რომ თანამედროვე სომხური მოდა არის არა მხოლოდ ის, რასაც პოდიუმიდან ხედავთ, არამედ ის, რაც ქუჩაში რიგით ადამიანებში ხვდება. მოვისმინოთ კარინე დნოიანის ხმა.
ფოცი დემკა და ერთასარტუცუნა ეს
ერთა ახალგაზრდობა ძირითადად საყვარელ მომღერლებს მსახიობებს ბაძავს, მაგრამ ისინი ვერ ხვდებიან, რომ ეს მათი სცენიური სახეა. ახალთაობას მათი სასცენო იმიჯი ყოველდღიურ ცხოვრებაში გადმოაქვს.
კანკირპარნი ევ ბემაკანკირპარი რანკ ფოცენტურს ხანო.
სომხეთის ფარგლებს გარეთ გაღწევა პროექტ ფეშენ არტის ახალგაზრდა დიზაინერებმა შეძლეს, რომელთაგან ორი სომეხია, ერთი კი აზერბაიჯანელი. გასულ წელს სწორედ მათ იზრუნეს ევროვიზიაში მონაწილე მომღერლების ჩაცმულობაზე. რა თავისებურებებით ხასიათებიან სომეხი მოდელები, ამის შესახებ ანიკო ჩარი საუბრობს.
ნერაც აჩკირუ ვოროშაკი ნკატვმე ვორ ინჩვორ ესპეს ანჰა
მათვალებში ყოველთვის შეიკითხება იქნებ რომელიმე ფოტო ინტერნეტში მოხდეს და მე ამ ფოტოებს მათი ბიძიების მეგობრები ნახავენ მე უბრალოდ მაგალითი მოვიყვანე რომელიც დამახასიათებელია სომხი მოდელებისათვის
სა შათ ჰაიკაკანე
სომხეთში არ არის მაღალი მოდის სახლები, ჩვენებები საკმაოდ იშვიათად იმართება თავად დიზაინერებს საკმაოდ მწირი შემოსავალი აქვთ თუმცა ენთუზიაზმი მაინც დიდია არც მაკუინთან და იმსე ლორანთან მოსულა წარმატება უეცრად.
ბეძეთო ის კამანს, ეთო ვერჩი 10 წელი ეთო კაშხა.
არაუშავს, თუნდაც 10 წლის მერე მოვიდეს წარმატება. არც ეს არის პრობლემა. სამაგიეროდ მომავალში სომხურ პროდუქციას საზღვარგარეთ წარმოვადგენ. ჯერჯერობით შემოსავლის გარეშე მიწევს მუშაობა, თუმცა ყველაფერი წინ არის.
თადნუმ მე ხელებო რეზულტატ ჩენქტენ, ბაც ვაჩინჩ.
ფრანგულმა მოდამ ჯერ კიდევ მე-17 საუკუნეში დაიწყო განვითარება. შეიძლება ითქვას, რომ დღესდღეობით სწორედ ის კარნახობს მსოფლიოს მოდას. ჩვენ ამაზე მომდევნო 4 საუკუნის განმავლობაშიც ვერ ვიოცნებებთ, თუ კი ხელისუფლება ამ სფეროს ცოტა მეტ ყურადღებას არ დაუთმობს.
მე ნუნისკ 4 დარანც არანძნაკი აკნკალიქნერ ჩენ კაროღ უნენალ.
Elina Chilingariani საუბრობდა იმის შესახებ, ვითარდება თუ არა სომხეთში დღეს მოდის ადგილობრივი ბიზნესი. როგორც ტანსაცმელს ანიჭებენ უპირატესობას აზერბაიჯანში და რამდენად განვითარებულად მიიჩნევენ ჩაცმის კულტურას. საადე დაკიპგიზის რეპორტაჟს მოუსმინეთ. რა თქმა უნდა, აზერბაიჯანში უცხოური წარმოების ტანსაცმელი იყიდება. სწავლობენ თუ არა იმპორტიორები აზერბაიჯანელების გემოვნებას, იღებენ თუ არა ისინი კონსულტაციებს ადგილობრივი დიზაინერებისაგან. ფარიდ რასულოვი უკვე დიდი ხანია ქალის ტანსაცმლის ბიზნესით არის დაკავებული. ნახევრად ხუმრობით მეუბნება, ამ წლებმა დიზაინერადაც კი მაქციაო.
ევროპელი დიზაინერები ქმნიან მოდელებს, ამ მოდელებს თურქეთში აწარმოებენ და შემდეგ ჩვენ ყიდულობთ. ყველა ბიზნესმენი საკუთარი გემოვნებით არჩევს და შემდეგ აქ ჩამოაქვს. ფერად ტანსაცმელზე მოთხოვნა თითქმის არ არის, ამიტომ ძირითადად შავ-თეთრ ტონალობაში გადაწყვეტილი ტანსაცმელი ჩამოგვაქვს.
თუმცა ფარიდ რასულოვი ამბობს, რომ შესაძლებელია ხანდახან ფერადი ტანსაცმელიც კი გაიყიდოსო. დიზაინერი გიუნელ ვიდადი ამბობს, რომ აზერბაიჯანში ევროპისაგან განსხვავებით მოთხოვნა მუქფერებზია. იგი ამ მოთხოვნას კომპლექსებით ხსნის, რომელიც აზერბაიჯანელებს ტანსაცმლის შერჩევისას ახასიათებთ.
საზღვარგარეთ ხშირად შეხვდება ადამიანი, რომელსაც გემოვნებით შეღამებული ფერადი ტანსაცმელი აცვია. ჩვენებს კი ასეთი კომპლექსი აქვთ, იქნებ ეს ფერი ამფერს არ უხდება. ახალგაზრდები ამბობენ, იქნებ ეს ფერი ასაკს მატებს. ხანში შესულები კი პირიქით ფიქრობენ, იქნებ ვინმე ეგონოს, რომ ასაკისთვის შეუფერებლად ვიცვამ. ამიტომ აცვიათ აქ ძირითადად მონოტონური, შავი, თეთრი და ნაცრისფერი ფერის ტანსაცმელი.
თუმცა გიუნელი ამ სიტუაციას უიმედოდ არაფასებს. მას თამამად შეაქვს საკუთარ გარდერობში სიახლეები და ახალგაზრდებში ამხრივ სასიკეთო ცვლილებებსაც ამჩნევს. ახლახანს ციხიდან გათავისუფლებული ბლოგერი ადნან გაჯიზადე რადიო თავისუფლების შეკითხვას პატიმართა სამოსთან დაკავშირებით ასემ პასუხობს.
წესი ასეთია, ყველა შავები უნდა ეცვას. მე კი საერთოდ არ მინდა ვიყო შავი. ეს შავი ფერის იდეოლოგია აზერბაიჯანში მოქმედებს არა მხოლოდ საპყრობილეებში, არამედ გარეთაც. უცხოელ სტუმრებს შავი ფერი განსაკუთრებით ჭრის თვალს. ხშირად კითხულობენ ხოლმე, რას გლოვობთო?
დედაქალაქის ცენტრში ნიზამის გამზირზე მაღაზიებსა და მის ვიტრინებს შევყურებ. აქ გვერდიგვერდ არის ჩამწკრივებული მსოფლიოში ცნობილი ბრენდების მაღაზიები, ბუტიკები. დიახ, აქაც შეგიძლიათ იხილოთ ცნობილი ბრენდების კოლექციები. ვაკვირდები შავი მოკლე ქვედა ბოლოს ფასს, 350 ევრო, ან არადა აი პიჯაკიც. ერთი შეხედვით სრულიად ჩვეულებრივი პიჯაკია, თუმცა საშუალო შემოსავლის მქონე აზერბაიჯანელისათვის კი ის საკმაოდ ძვირი სიამოვნებაა, თუნდაც იმიტომ, რომ $800 ღირს. როგორც გამყიდველი მიხსნის, მათთან ყველაზე ძვირად ღირებული $1800-იანი კაბაა. მხოლოდ ორი გვქონდა, ერთი გავყიდეთ, ერთი კი დაგვრჩაო. მყიდველი საკმარისად გყავს, გყავს მუდმივი კლიენტებიც, ამბობს გამყიდველი.
ექიმები, მინისტრების ცოლები, ბიზნესმენები, ბანკის თანამშრომლები, ისინი ხშირად შემოდიან.
ისინი ერთ კაბაში ამდენს იხდიან?
არიან ისეთი გოგონები, რომლებიც მთელი თვის ხელფას ერთ კაბაში იხდიან და იხდიან იმიტომ, რომ მათ უნდათ მოდურად გამოიყურებოდნენ. მათთვის მნიშვნელოვანია რა აცვიათ და რომელი კოლექციიდან.
დიზაინერი გიუნელ ვიდადი ამბობს, რომ მოდელიორები ძირითადად მაღალშემოსავლიანი ადამიანებისათვის მუშაობენ, რომლებიც უპირატესობას ორიგინალურ და ძვირფას სამოს ანიჭებენ. მას არ სურს იმაზე საუბარი, თუ რა უჯდება მყიდველს მასთან შეძენილი ერთი კაბა, თუმცა ის მიხსნის, როგორ გამოთვალო კაბის საფასური, თუ კი ერთი მეტრი ქსოვილი 200-300 მანათი ჯდება. კაბაკი გაფორმებულია მაგალითად სვაროვსკის ქვებით. მის კლიენტურას ძირითადად ჩინოვნიკების მეუღლეები, ექიმები და ბანკის თანამშრომლები წარმოადგენენ. აზერბაიჯანში მოდის ბიზნესი არ არის განვითარებული. აცხადებს მოდის ასოციაციის ხელმძღვანელი ზამერ ჰუსეინოვი. მისი თქმით, ქვეყანაში არ მუშაობს მსუბუქი წარმოება, ამიტომ შეიძლება ითქვას, რომ პროფესიონალი დიზაინერები უმუშევრები არიან.
ვერ ვითარდება მოდა. მეორე პრობლემა კი იმაშია, რომ მდიდრების შვილებს ახალი გატაცება აქვთ. ისინი გამოდიან ტელევიზორში და თავს დიზაინერებად ასახებენ, თუმცა ეს სიმართლეს არ შეეფერება.
ზამერ ჰუსეინოვი აღნიშნავს, რომ აზერბაიჯანში მსოფლიო დონის დიზაინერები არიან, თუმცა ისინი მონაწილეობას მხოლოდ ადგილობრივ ფესტივალებში იღებენ და მსოფლიო მოდისკენ არ სწრაფვის ტენდენცია არ აქვთ. მისდევენ თუ არა ბაქოელები მოდას?
თამდაბნაი ხალხეთ პრინცოზნაა შანჯეი მარდა და მომა
თავარი ადამიანს უხდებოდეს ის რაც აცვია რა თქმა უნდა მოდას უნდა მისდევდე მაგრამ ამის შესაძლებლობაც უნდა კონდეს მოდას შეძლების დაგვარად ვუწყობ ფეხს
ცდილობ ასაკი შესაფერისი ტანსაცმელი შევარჯიო რა თქმა უნდა უპირატესობას შავ ფერს ვანიჭებ ჩაცმისას არავის აზრს არ ვიზიარებ
არ მიყვარს მონოტონურობა ფერადი ტანსაცმელი მიყვარს ტანსაცმელი უნდა გიხდებოდეს რაც არ გიხდება რატომ უნდა ჩაიცვა
ვცდილობ მოდურად მეცვას თუმცა ვირჩევ ისე ტანსაცმელს რომელშიც თავს კომფორტულად ვგრძნობ სადა ფერები უფრო მომწონს
რენკლერ დაჰა يعني სადა ოსა ლახშოლარ
ფილოსოფიის დოქტორი ნიაზი მეხტი ამბობს რომ აზერბაიჯანის დიდ ქალაქებში მოდის კულტურა ნელ-ნელა ჩამოყალიბდა ის ასევე იზიარებს იმ აზრსაც რომ აზერბაიჯანელების დიდი ნაწილი უპირატესობას მუქ ფერებს ანიჭებს მისი თქმით შესაძლებელია ევროპელები ტანსაცმლის შერჩევისას ქალაქის იერსახესაც ითვალისწინებენ
კი მე გურა გაშლიებ აღლა გურა იულასალალარ
სადე დაკეთ გიზის რეპორტაჟი დასრულდა დღევანდელი კავკასიური გზაჯვარედინი რომელიც მთლიანად მოდას მიეძღნა რადიო თავისუფლების თბილისის ერევნისა და ბაქოს ბიუროების ჟურნალისტების მიერ მომზადებულ პროგრამას ნინო როდონაია უძღვებოდი. კავკასიური გზაჯვარედინის ახალგამოშვებას რადიო თავისუფლება მომავალ შაბათს შემოგთავაზებთ.
კავკასიური გზაჯვარედინით დასრულდა რადიო თავისუფლების თბილისის გადაცემაც. ერთი საათის განმავლობაში პრაღიდან თქვენთვის კობა ლიკლიკაძე მუშაობდა. მე საუკეთესო სურვილებით გემშვიდობებით რადიო თავისუფლება კი განაგრძობს მუშაობას და თბილისის დროით 18 საათზე კვლავ დაბრუნდება პირდაპირ ეთერში ახალი ამბებით და საკვირაო ანალიტიკური სიუჟეტებით. დიდი მადლობა რომ გვისმენდით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.